Dengan penuh kegembiraan mari kita berdoa menyambut sabda Tuhan. Lihatlah ya Allah, ada begitu banyak orang hadir pada saat ini dalam ruang ibadah. Masing-masing datang dengan berbagai motivasi dari beragam situasi kehidupan. Ada di antara kami yang datang dengan penuh kegembiraan sebab mengalami cinta dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan datang ingin mengucap syukur, memuji Tuhan. Tetapi sebagian dari kami mungkin datang dengan keluh kesah sebab persoalan tak kunjung reda. Datang memohon pertolongan Tuhan dalam tangis. Namun sebagian dari kami mungkin datang karena merasa wajib untuk datang. Merasa sebagai sebuah kewajiban untuk datang. Dan sebagian dari kami bahkan tak tahu kami datang karena apa. Apapun itu Tuhan, ada satu hal yang menyatukan kami semua, yaitu bahwa kami sadar bahwa kami tidak dapat hidup dengan sungguh bermakna tanpa firman Tuhan. Kami lapar, kami dahaga. Dan lihatlah apa yang hamba-Mu dapat berikan. Hamba-Mu bagaikan seorang anak kecil yang hanya mampu mempersembahkan 5 roti dan 2 ikan. Yang tak akan cukup. Diperkenankanlah hamba-Mu mempersembahkannya bersama dengan seluruh pelayan Tuhan yang akan membacakan sabda Tuhan nanti. Menyerahkan roti kecil dan ikan kecil itu. Agar di tangan Tuhan Kau lipat gandakan. Dan mengenyangkan semua orang sehingga tak satu pun pulang dalam keadaan yang sama seperti mereka datang. Bersabdalah Tuhan. Bukalah pintu hati kami lebar-lebar. Kami telah siap mendengar. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Mika pasal 5 ayat 1 sampai 4. Mika pasal 5 ayat 1 sampai 4. Perikop ini berisi nubuat Nabi Mika bahwa akan ada seorang yang memerintah Israel. Ia yang terkecil dari antara kaum Yehuda akan bertindak dan menggembalakan Israel dalam kekuatan dan kemegahan nama Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan ia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Demikianlah firman Tuhan.
Amin.
Bacaan kedua diambil dari Ibrani pasal 10 ayat 5 sampai 10. Ibrani pasal 10 ayat 5 sampai 10. Dalam perikop ini, penulis surat Ibrani menyatakan bahwa Yesus Kristus telah menjadi korban penebus dosa bagi manusia, sehingga kita dikuduskan olehnya satu kali untuk selamanya. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh, aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak-Nya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan.
Umat Tuhan, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal yang pertama ayat 39 hingga 55. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabeth. Dan ketika Elisabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah Kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya. Karena ia mengingat rahmatnya,
seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Allahku yang setia. Anda percaya? Anda mengamini, saudara? Saya mengamini juga. Tapi, ya, manusia selalu ya, tapi. Persoalannya bukan soal Allah setia atau tidak. Sebab bicara soal kesetiaan Allah, sudahlah. Anda setia, Anda tidak setia. Anda sadar, Anda tidak sadar. Allah setia. Yang jadi masalah adalah apakah kita hidup sesuai dan berpadanan dengan apa yang kita yakini bahwa Allah itu setia atau tidak. Sampai sekecil-kecilnya. Sampai dengan Kamis yang lalu, saya masih belum yakin apakah dapat berkhotbah di GKI Peterongan hari ini. Sebab beberapa hari sebelumnya, tepatnya hari Jumat minggu lalu, bukan Jumat yang lalu, minggu lalunya lagi, dokter mendiagnosa saya secara tiba-tiba karena satu masalah yang saya hadapi, bahwa saya memiliki kelainan ritme jantung yang tipe jelei, yang namanya atrial fibrillation. Irama jantung saya nge-jazz. Dan ini jelei karena berbahaya, beresiko stroke karena getaran dan bisa memunculkan gumpalan. Dan sekarang sudah teratasi sehingga saya bisa berkhotbah, puji Tuhan. Tetapi dokter kemudian mengatakan bahwa penyakit ini yang sudah hilang ini bisa muncul sewaktu-waktu dan pasti akan muncul sewaktu-waktu. Ya, sehingga saya harus berdamai dengan si AFib ini. Ini nama keren saya untuk penyakit ini. Atrial fibrillation, saya singkat AFib. Yang membuat saya harus minum obat seumur hidup. Itu enggak masalah. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana saya harus mengolah hati dan perasaan dan pikiran saya yang setiap detik sejak saat itu selalu berpikir 1001 hal. Memikirkan apa yang akan terjadi dengan masa depan saya. Khususnya di malam hari semua sudah mulai tidur. Saya melihat anak saya masih kecil tidurnya. Bagaimana kalau mereka gak punya ayah lagi? Apa yang terjadi seandainya tahun depan saya mati? Apa yang terjadi seandainya dan seterusnya dan sebagainya? Allah setia? Ya. Tapi untuk percaya Allah setia pada situasi semacam itu kok ya enggak simple-simple amat. Dan dalam situasi semacam itulah saya mempersiapkan khotbah ini dan tiba-tiba saya menjadi sangat bersimpati dengan Bunda Yesus Maria. Sebab dia juga menerima kabar yang seperti yang saya alami, ujuk-ujuk. Yang saya terima ujuk-ujuk. Saya merasa sehat, saya sudah bertahun-tahun tidak makan otak, babat, iso, empal, dan lain sebagainya. Sudah cerita lama, saya olahraga, ya kadang-kadang. Tapi kok ya masih kena, saya jaga tubuh saya. Kok ya masih kena, ya kata dokter itu karena kopi terlalu banyak, saya kopi bisa 3-4 cangkir sehari. Tapi sudahlah, ini bukan curcol. Tetapi coba lihat Maria. Saya menjadi bersimpati dengan perempuan muda ini. Perempuan yang mestinya berada di masa enjoy. Nikmat hidup ini. Wah. Tiba-tiba malaikat datang di tengah enjoy. Wah, datang dan berkata apa? Dok, kowe meteng. Hamil. Tiba-tiba semua berubah. Seorang perempuan dari kalangan miskin, belum menikah, meteng. Saya yakin level stresnya Maria langsung meningkat. Dan pada titik itu dia mungkin akan berpikir 1001 malam, apa 1001 macam apa yang terjadi, apa yang akan menjadi sikap orang tuaku, bagaimana masyarakat akan menilai, dan sebagainya, dan seterusnya. menakutkan. Tetapi di situ kelihatan kualitas Maria, dia akhirnya menyerah, dia akhirnya menyerahkan hidupnya. Pada ayat 38 yang tidak kita baca, dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Menyerah. Ya sudahlah. Oke, jalan. Apapun yang terjadi. Enggak seperti saya yang masih, ya tapi gimana kalau dia anak saya enggak punya ayah, gimana kalau 1001 gimana-gimana yang lain itu. Maria lain, dia berkata, oke, jalan. Tetapi sebaik apapun Maria, hari ini kita enggak akan memfokuskan perenungan kita pada perempuan itu, ibu Yesus itu. Tetapi memfokuskan pada apa yang menjadi fokus Maria, yaitu Allah sendiri. Sebab seluruh cerita yang ujuk-ujuk ini bukan soal Maria. Tapi soal Allah. Fokusnya pada Allah. Maka tema yang ada di buku liturgi kita, menghayati kerendahan hati Maria, Ibu Yesus. Ini bukan soal Maria. Ini soal Allah. Yang memakai Maria. Maria sadar ini bukan soal aku. Itu sebabnya dia berkata, aku cuman hamba Tuhan. I am nothing. I am nobody. Jadilah Tuhan kehendakmu. Allah semuanya. Allah yang menjadi subjek yang bertindak. Itu inti dari bacaan kita. Tentulah sebabnya kemudian di dalam nyanyian pujian Maria, dia mulai dengan ayatnya yang ke-46. Sebuah nyanyian yang luar biasa. Jiwaku memuliakan Tuhan. Magnificat. Anda tahu magnifying glass? Ya? Kaca pembesar. Itu bahasa Inggrisnya magnifying glass. Yaitu kaca yang objek yang kita pakai dengan kaca itu menjadi besar. Itu yang dikatakan oleh Maria. Magnificat, jiwaku membesarkan Tuhan. Karena dia tahu bahwa ini semua soal Allah yang sedang bertindak, bukan soal aku. Dan inilah sebenarnya rahasia hidup Kristen, saudara. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, usahakan untuk tetap eling, sadar bahwa hidup ini membesarkan Tuhan. Bukan aku. Dan cara berpikir ini harusnya mengkritik banyak orang Kristen yang tanpa sadar pelan-pelan menggeser lensa pembesar, kaca pembesar itu bukan pada Allah, tetapi pada aku. Saya beruntung di GKI dan saya mencintai GKI karena salah satunya di GKI kalau Anda ditanya misalnya, oh ibu bapak dari gereja mana? Jawaban ibu apa? Atau bapak? GKI? Peterongan. Enggak pernah kan seperti apa yang banyak dilakukan oleh teman-teman kita. Oh, bapak gerejanya di mana? Oh saya gerejanya Pak Anu. Anda pernah dengar itu? Saya gerejanya si Anu, pendeta itu. Seolah-olah si Anu dan si itu menjadi pemilik gereja. Ini bukan soal siapa sebenarnya yang memimpin gereja. Soal kepada siapa gereja ini sedang mengarahkan perhatiannya. Allah. Saya kaget ketika ada seorang pendeta sangat terkenal di Jakarta yang pada satu hari mengeluh kepada anggota jemaatnya di depan mimbar. Karena seorang kepercayaannya yang dia harapkan dapat menggantikan dia kelak pergi meninggalkan dia. Dia mengeluh di depan jemaat. Putra mahkota saya meninggalkan saya. Coba perhatikan saudara. Ketika orang berkata putra mahkota saya, maka saya adalah raja. Dia menganggap diri sebagai raja. Seolah-olah gereja ini gak akan seperti ini kalau bukan saya. Belajarlah bahkan sejak kalimat pertama Maria. Jiwaku magnifying, membesarkan Tuhan. This is not about me.
This is about God.
Nah, saudara yang terkasih, yang menarik adalah banyak orang membayangkan dan menggambarkan Maria sebagai seorang perempuan yang lemah lembut, nerimo, yang kalem, yang diam saja. Apapun yang terjadi, ya Tuhan. Ini benar, tetapi setengah benar. Seperti yang muncul dalam gambar, dalam foto, dalam patung Maria yang wah teduh sekali. Tetapi dalam Injil Lukas, khususnya dalam perikop yang tadi kita baca itu, Maria tampil berbeda. Dia tampil sebagai seorang perempuan yang tegar, yang kuat, yang berkata lantang. Seperti seorang nabi yang berani berkata ya sebagai ya. Yang berani menyatakan kebenaran. Maria yang semacam itu yang tampil sekarang. Maria yang memberitakan sesuatu yang membuat para penguasa itu menjadi dan membuat orang-orang yang tertekan itu menjadi yes. Hari ini saya mengajak Anda untuk belajar dari nyanyian ini. Oleh karena itu buka kembali Lukas pasal yang pertama. Ayat 46 sampai dengan 56 ini dapat kita bagi menjadi tiga bagian. Dan dalam masing-masing bagian kita melihat corak iman yang berbeda. Yang ketika kita gabungkan kiranya mempersiapkan kita menyambut Natal tahun ini. Yang pertama sesuai ayatnya yang ke-46 sampai dengan yang ke-50. Kalau Anda perhatikan Maria bicara soal aku. Jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bergembira. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Mulai dari sekarang keturunan akan menyebut aku, aku. Jadi dia mulai dengan situasi hidupnya, tetapi isinya tetap tentang Allah. Maria menyatakan sukacitanya karena Tuhan ternyata bukan cuma Tuhan yang ngasih perintah, bukan cuma Tuhan yang ujuk-ujuk berkata, "Dok, kowe meteng." Tetapi Allah yang juga peduli, Allah yang juga sayang, Allah yang gak membiarkan orang yang dia serai tanggung jawab itu merana sendirian. Allah yang mendekap, Allah yang merangkul, Allah yang menggandeng. Dan karena itu dia berkata ayatnya yang ke-47, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sayang LAI menerjemahkannya dengan kata bergembira. Sebab ini bukan soal happiness. Dalam bahasa aslinya dipakai kata agalio. Agalio itu bukan sekedar happy. Tetapi sebuah sukacita yang otentik, yang sejati dari dalam. Yang gak peduli di luar itu apa yang terjadi. Itu bedanya dengan happiness. Happiness dengan joy bedanya apa? Kalau happiness, kalau yang di luar itu happy-happy. Oh, duet. Happy New Year, kita happy. Kalau yang di luar ini murung, sedih, rusuh, wah, kita jadi gak happy. Itu happy. Happy itu situasional. Anak cucu kita konflik berantakan, kita jadi gak happy. Anak cucu kita datang gembira, mak selamat ulang tahun, happy kita. Jadi happy kita ditentukan oleh yang di luar itu. Tetapi joy, agalio itu di dalam. Di dalam. Dan itu gak bergantung yang di luar. Sebab kalau memperhatikan yang di luar, rusuh. Lihat hidup Maria. Ndok kowe meteng. Hidupnya rusak. Masa depannya hancur. Tetapi dia berkata, jiwaku bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan penyelamatku. Dia memperhatikan aku. Kerendahan hambanya. Nah, ini menarik, saudara. Sebab Allah peduli bukan karena Maria layak. Maria sendiri mengatakan, lihatlah aku ini rendah. Nah, kata rendah yang dipakai di sini, tapeonosis, itu bukan rendah hati seperti dalam tema kita, orang yang rendah hati. Bukan, tapi orang yang direndahkan. Bukan humility, tapi humiliated. Humiliation, direndahkan. Ya, Maria ini bukan seorang yang rendah hati. Kita gak tahu. Tetapi yang jelas dia direndahkan. Karena dia perempuan, dia miskin, dia gak menikah, hamil. Bukan karena itulah Allah mencintai dia, Allah tetap mencintai dia apapun yang terjadi. Dan itu yang dia ingin wartakan kepada Elizabeth dan hari ini kepada Anda semua. Apapun yang Anda alami. Pertanyaannya adalah apakah situasi hidupmu lah yang menentukan Anda happy atau tidak happy. Ataukah apapun yang terjadi, agalio, joy itu, di dalam itu tetap berakar. Karena Allah peduli padamu. Allah kita bukan Allah yang sekedar cari atau memberikan larangan, perintah, tanggung jawab tanpa menyertai. Dia juga bukan hanya Allah yang cinta padamu, memeliharamu, tapi tidak memberimu tanggung jawab. Bukan itu kekristenan. Kekristenan adalah agama yang memberitakan Allah yang benar memberimu tanggung jawab, melarangmu ini dan menuntutmu itu, tetapi juga Allah yang setia, Allah yang kepadanya kita bisa berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira. Yang menarik sesudah itu bagian kedua muncul ayat 51, lihat Alkitab Anda. Setelah dia bicara tentang apa yang terjadi padaku yang Allah lakukan, dia memperluas imannya. Sekarang dia bicara tentang orang lain, semua orang. Dia gak lagi peduli pada dirinya, tetapi dia memberitakan Allah semua orang. Intinya satu, Allah sedang bertindak. Coba perhatikan. Ia, yaitu Allah, memperlihatkan kuasanya. Ayat 52, ia menurunkan orang yang berkuasa. Ayat 53, ia, Allah sedang bertindak. Dan kalau Allah bertindak, tidak ada yang bisa menghalangi. Coba perhatikan apa yang dilakukan Allah. Oh, saudara, berkebalikan dengan apa yang kita saksikan. Di dunia real kita melihat orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Di dunia real kita melihat maling ayam di penjara 6 bulan. Dan orang yang mengkorupsi bermeriat-meriat, melenggang kangkung, di syuting sana, di syuting sini, melambai tangan. Saya jengkel. Saya tuh pengen mengusulkan koruptor dilarang senyum. Udah korupsi senyum. Jelai. Di dunia real, Anda harus di atas, kalau tidak mau, mati. Kita hidup dalam budaya nomor satu. Bayangkan, satu kelas 50 orang anak, semua orang tuanya pengen kamu harus jadi nomor satu. Berapa yang nomor satu? Satu. 49 losers. Pecundang, kalah. Berapa waktu yang lalu saya dan istri saya mengambil rapot anak kami. Anak kami ini ranking 3, saudara, dari belakang. Dan kami gak peduli. Karena dia belajar. Gak usah peduli hasil. Yang penting proses. Apakah tekun atau tidak. Manggut-manggut, benar kalau udah punya anak. Nah, yang menarik adalah, kami tunggu dengan orang tua yang lain, tiba-tiba ada satu orang tua yang kami kenal anaknya, dan anak ini kenapa dikenal? Karena terkenal juara satu, juara satu, juara satu, juara satu. Anda tahu apa yang terjadi pada pagi hari itu? Si orang tua itu marah besar kepada anaknya itu, di depan kami semua sambil jalan keluar, marah, kenapa hasilnya seperti ini? Anda tahu apa yang terjadi? Kami duga dia gak naik kelas, gak mungkinlah tingkat satu atau juara satu masa enggak naik kelas. Ternyata selidik punya selidik, anak yang juara satu langganan ini, kali ini juara dua. Dan orang tuanya marah, saudara. Saya jadi nelongso anakku juara tiga loh, dari belakang. Dan aku enggak marah. Ini juara dua dari atas. Kenapa? Karena untuk jadi nomor satu hanya boleh satu orang. Jadi Anda ini hidup dalam dunia seperti piramid dengan satu orang di atas. Kalau Anda tidak di atas, Anda kalah, Anda direndahkan. Entah karena sukumu, entah karena agamamu, entah karena usiamu, entah karena jenis kelaminmu, entah dan lain-lain. Nyesek. Tetapi hari ini kita mendengar sebuah nyanyian. Maria seperti seorang nabi dalam perjanjian lama yang berkata lantang. Allah bertindak dan cara bertindaknya dahsyat. Dia jungkir balikkan semuanya. Coba lihat ayat yang ke-51 sampai dengan 53. Yang di atas taruh bawah, yang di bawah taruh atas. Orang-orang yang berkuasa diturunkan. Orang-orang yang rendah dinaikkan. Orang-orang yang lapar dikasih makan. Orang-orang yang kaya diusir. Membaca ini, Anda dan saya mestinya menjadi, waduh, kalau begitu saya harus memilih. Saya ini tipe yang kayak apa? Saya ini tipe orang yang nanti akan diusir Allah, direndahkan Allah. Karena selama ini saya merendahkan orang lain, saya jejak orang lain, saya sikut orang lain, saya peras pembantu saya, karyawan saya. Kalau begitu saya harus berkata dari atas mimbar ini, bertobatlah. Bertobat. Yang Anda hadapi bukan cuma hukum. Yang Anda hadapi adalah Allah yang akan bertindak. Tetapi, kalau Anda adalah orang yang selama ini, duh, jadi korban. Ah, ya wislah Cino. Ya udahlah Kristen. Mau jadi apa? Direndahkan terus. Hari ini sebuah kabar baik buat kita semua. Allah akan membebaskan kita. Allah bertindak. Allah enggak tinggal diam. Dan kenapa Maria begitu menyadarinya, begitu mengimaninya? Nah, ini bagian yang ketiga. Mari kita lihat ayatnya yang ke-54 dan 55. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kenapa semua ini berani dikatakan Maria tidak lain dan tidak bukan? Sebab dia tahu bahwa Allah itu Allah yang setia. Allah yang tadi dinyanyikan oleh paduan suara Immanuel, Allahku setia. Dia pernah janji, dan kalau Allah janji tidak akan tidak digenapi. Allah yang dari perjanjian lama sampai akhir perjanjian baru itu secara konstan berkata Immanuel. Dosen saya berkata kalau Alkitab yang tebal ini secara diperas, maka tetesan yang pertama dan satu-satunya hanya satu kata. Anda tahu kata apa itu? Immanuel. God with us. Allah beserta kita. Anda boleh punya teologi macam-macam. Mungkin ada orang dari gereja manapun, dari GKI, GKA, GKO, GKE. Mungkin gereja macam-macam, ada yang baptis, selam baptis. Kita apa? Percik ya? Percik, semprot. Apapun itu, gak paten. Saya gak peduli. Sebab yang saya pedulikan adalah apakah gereja itu mewartakan Allah yang selalu setia. Immanuel, God with us. Itu sebabnya kenapa misalnya Mazmur 23 menjadi Mazmur kesayangan jutaan orang Kristen. Karena Mazmur 23 mencerminkan begitu tepat Immanuel itu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalimat yang paling saya sukai. Sekalipun aku berjalan dalam lembah, kekelaman aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan besertaku, Immanuel. Oh, itu LAI menerjemahkannya kurang dalam. Sebenarnya kalimat aslinya begini. Sekalipun aku berjalan di bawah bayang-bayang maut, under the shadow of death. Wow. Jadi gini loh saudara, kalau Anda ini lahir begitu oe-oe itu udah dibayang-bayangi maut. Anak saya yang kedua lahir prematur 7 bulan. Kecil, 1 kilo lebih berapa ons kayak empal gitulah. Saya ledek istri saya, kamu tahu dulu lahirnya kan kamu itu hajing, trut, keluar. Kecil, 27 hari di rumah sakit. Keluar-keluar, ketahuan kena hipotiroid sehingga sampai hari ini seumur hidup minum hormon. Dan itu dari bulan ke bulan masuk rumah sakit. The shadow of death. Ada yang turun dari mobil lalu naik ke sini sampai di ruang ibadah lalu. Ada? The shadow of death. Tadi pagi saya mandi, jelek-jelek ini saya mandi, saudara. Lalu saya lihat ke cermin, waduh kok putih. The shadow of death. Anda lihat nih botaknya. The shadow of death. Apapun kita dikepung oleh kematian itu. Tapi aku tidak takut bahaya, kata pemazmur. Karena apa? Immanuel. Dan itulah sebenarnya kata utama dari seluruh kidung Maria itu. Karena Allah adalah Allah yang setia. Pegang itu. Masuk kembali ke dunia. Dan katakan pada orang-orang yang selama ini menginjak-injakmu. Aku gak takut. Allah akan bertindak. Tapi kalau Anda yang menginjak-injak, takutlah Anda. Bertobatlah. Padankan hidupmu dengan berita dalam kisah dan kidung Maria ini. Allah bersamamu. Allah setia. Izinkan saya untuk mengakhiri dengan sebuah kisah yang sangat saya sukai tentang seorang pendeta. Jelas bukan pendeta GKI. Karena pendeta GKI lebih terorganisir. Satu kali hari Rabu, kantor gereja menelpon pendeta ini dan bertanya, Pak Pendeta, apa tema khotbah minggu depan? Karena saya akan masukkan ke warta jemaat. Oh ya. Tema khotbah saya, Tuhan adalah gembalaku. Orang kantor kemudian bertanya, cuman itu Pak, kok pendek? Lalu pendeta itu menjawab, itu cukup. Oh ya Pak, baik. Hari Minggu datanglah pendeta itu ke gereja dan dia mengambil warta jemaat. Dia buka dan betapa kagetnya dia mendapati bahwa tema yang dia berikan diubah oleh kantor gereja. Dia baca baik-baik, tema khotbah hari ini. Tuhan adalah gembalaku, itu cukup. Saudara marahlah dia dan dia pergi ke kantor gereja untuk marah pada pegawai yang sebelum dia buka pintu gereja kantor itu dia buka kembali dan baca. Tuhan adalah gembalaku, itu cukup. Benar juga. If God is my shepherd, I shall not want. Jika Tuhan gembalaku, cukup. Yang lain itu tambahan, ada boleh bonus. Enggak ada juga, okay lah. Tapi yang terutama, sudah aku dapatkan tetesan dari firman ini. Sudah aku dapatkan Immanuel. Dan itu cukup. Cukup. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin.